Hei ja tervetuloa Uuden pilvien reunalla -podcastin jakson pariin. Täällä tälläkin viikolla tapauksista kertoo tuttuun tapaan Niina. Tänään mä aion kertoa teille Rachel Nichelin tarinan. Kun mä aloin tutkimaan tätä tapausta, niin mä huomasin pian, että tähän liittyy aika paljon muutakin kuin pelkkä Rachelin tapaus. Joten kerron tässä jaksossa myös muista henkilöistä, jotka kuitenkin liittyvät tähän tapaukseen. Olkoon hän kuitenkin jakson nimenä, sillä hänen tapauksestaan halusin alun perin kertoa. Sisältövaroituksena jaksosta seksuaalinen väkivalta sekä mielenterveysongelmat. Jos nämä aiheet ovat sinulle herkkiä, mä suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen mun jaksoista. Mennään nyt kuitenkin pidemmittä puheitta suoraan tämän päiväisen jakson pariin. Rachel Jane Nichel syntyi 23. marraskuuta vuonna 1968 äidillensä Monikalle ja isällensä Andrewlle. Rachel oli kotoisin Englannista ja siellä hän myös asui koko elämänsä ajan. Hän kasvoi Essexissä lähellä Cockhesteria. Rachel oli luonteeltaan todella auttavainen ja rakastavainen ihminen. Ja hän esimerkiksi auttoi kylän vanhuksia sekä kehitysvammaisia lapsia. Rachel kävi nuorena Colchester High Schoolia, joka oli tarkoitettu ainoastaan tytöille. Vapaa-ajallaan hän harrasti näyttelemistä, laulua sekä tanssimista Essex Dance Theatressa. Rachel jatkoi myöhemmin opintojaan ja opiskeli englannin kieltä sekä historiaa. Rachel työskenteli hengenpelastajana jonkinlaisella allasalueella Richmondissa. Vuonna 1988 hän tapasi täällä työskennellessään miehen nimeltä Andrew Hanscomb. Vain vuotta tapaamisensa jälkeen heillä oli jo yhteinen lapsi nimeltä Alex. Joten kai heidän välillään oli jonkinlaista rakkautta ensisilmäyksellä, kun pari eteni näinkin nopeasti nuoresta iästään huolimatta. Perhe muutti yhdessä asumaan Balhamiin, joka sijaitsee Etelä-Lontoossa. Rachel asetti aina poikansa etusijalle ja keskeyttikin tästä syystä omat opintonsa. Hän myös kieltäytyi hänelle tarjotuista mallin töistä. Rachel oli ilmeisesti todella kuvauksellinen ja olikin ottanut itsestään joitain kuvia ja videoita, jotka sitten saivat mallimaailman ihmiset kiinnostumaan hänestä. Rachel ei kuitenkaan mallialalle lähtenyt. Keskiviikkoaamulla 15. heinäkuuta vuonna 1992 23-vuotias Rachel valmisteli pientä 3-vuotiasta Alex-poikaa siihen, että he lähtisivät yhdessä kävelylle Wimbledon Commonille. Rachel käveli kadulla hieman syrjäisemmällä alueella lähellä kauneushoitolaa poikansa sekä labradorinsa Mollin kanssa. Lähistöllä oli myös muita vanhempia lapsiensa kanssa lenkkeilemässä. Rachel ja Alex ei kuitenkaan saanut olla rauhassa lenkillä, vaan heitä seurattiin lenkin aikana. Tällöin kello oli vain 20 minuuttia yli 10 aamupäivällä. Tämä myöhemmin mieshenkilöksi osoittautunut hyökkäsi Rachelin kimppuun. Hyökkäjä tappoi Rachelin tähän paikkaan viiltämällä ja puukottamalla häntä lukuisia kertoja. Kun Rachel menehtyi vammoihinsa, oli hyökkääjä vielä käyttänyt naista seksuaalisesti hyväksi. Pieni Alex-poika oli koko ajan äitinsä vieressä, mutta hyökkääjä ei satuttanut poikaa. Oli siis selvää, että hyökkäyksen kohteena oli ollut juurikin Rachel. Nopeasti paikalle saapui lähistöllä lenkkeileviä ihmisiä, jotka löysivät Alexin takertuneena Rachelin ruumiiseen. Toistaen sanoja, herää äiti. Ainoa silminnäkijä tälle järkyttävälle teolle oli pieni Alex. Rachel menehtyi vammoihinsa jo tekopaikalle. Syyllistä ei tässä vaiheessa ollut tiedossa, sillä kukaan ei ollut nähnyt miestä ja hän oli paennut paikaltaan. Poliisi lähtikin välittömästi selvittämään miehen henkilöllisyyttä. Rachelin ruumiista oli osittain riisuttu vaatteet juuri sellaisilta alueilta, että teon motiivi voitiin pitää seksuaalisena. Ruumista otettiin lukuisia näytteitä, jotka tutkittiin. Näytteet lähetettiin tutkittavaksi Metropolitan Police Forensic Science Laboratorioon, eli MPFSL:ään. Tutkijat toivoivat, että löytäisivät näytteistä tuntemattoman miehen DNAta, joka ei sopisi Rachelin lapseen tai hänen aviomiehensä. Tähän aikaan DNA-teknologia kuitenkin oli todella alkeellista, ja tästä syystä ongelmia näytteen tutkinnassa ilmeni. Tutkijat eivät kyenneet löytämään ruumista tuntematonta DNAta. Oikeastaan he eivät pystyneet löytämään ollenkaan DNAta Rachelin ruumiista. Tämä oli outoa, koska DNAssa olisi pitänyt näkyä ainakin Rachelin oma DNA, mutta ei edes sitä saatu näytteestä irti. Joten poliisien näytteet olivat selkeästi epäonnistuneet tai näytteitä ei vain osattu käsitellä oikein. Koska DNAta ei kyetty saamaan, eivät poliisit tässä vaiheessa tienneet edes sitä, että oliko tekijä mahdollisesti nainen vai mies. Poliisit päättivätkin sitten ottaa avukseen tunnetun profiloijan nimeltä Paul Britton, joka on rikospsykologi. Paul tarjoaa poliiseille kaksi erilaista profiilia mahdollisesta tekijästä. Ensimmäisessä hän kertoo tappajan olevan noin 20-30-vuotias, yksin asuva ja aika yksinäinen. Hän ei harrasta paljon vapaa-ajallaan, mutta elää kuitenkin osana yhteiskuntaa. Toinen mahdollinen profiili oli, että tappaja olisi kiinnostunut okkultismista sekä veitsistä ja että hänellä olisi seksuaalisesti sadistisia fantasioita. Poliisit kuulustelivat lukuisia epäiltyjä tapaukseen liittyen. Yksi, johon poliisin huomio kiinnittyi nopeasti, oli mies nimeltään Colin Stagg. Colinin tiedettiin omistavan kirjoja okkultismista, joten hän oli jollain tasolla kiinnostunut siitä, ja näin profiloija oli ajatellut tekijänkin olevan. Poliisi oli saanut ilmoituksia siitä, että Colin olisi paljastellut itseänsä. Mutta Colin on itse selittänyt tilanteen niin, että hän otti aurinkoa alasti syrjäisellä paikalla ja nainen oli vain tullut hänen ohitsensa. Colin kuitenkin sai tilanteesta sakot, jotka hän maksoi, vaikka ei kokenut olevansa syyllinen mihinkään. Myös toinen nainen oli yhteydessä poliisiin. Hän kertoi kirjoitelleensa Colinin kanssa kirjeitä, jossa oli puhuttu siitä, että hän haaveili rakastelusta ulkona. Poliisi yhdisi tämän heti Rachelin tapaukseen, sillä hänet oli tapettu ulkona. Aika pienillä perusteilla mies siis yhdistettiin murhaan. Tiedettiin myös se, että Colin oli ulkoiluttamassa koiraansa kyseisellä alueella juuri murhan aikaan. Poliisit olivat vakuuttuneita siitä, että Colin olisi syyllinen, vaikka häntä vastaan ei ollut minkäänlaisia konkreettisia todisteita näiden muutaman pienen yksityiskohdan lisäksi. Colinia kuulusteltiin 3 päivän ajan, mutta poliisit eivät saaneet hänestä mitään tietoja irti. Lopulta poliisit päättivät suorittaa peitetehtävän, jossa poliisi esitti usean kuukauden ajan olevansa ihastunut Coliniin ja muodosti tähän romanttisen suhteen. Kaikki tämä tehtiin tietenkin valheellisella henkilöllisyydellä, nimellä Litchie James, niin että Colin ei tiennyt kyseessä olleen poliisi. Tämä valetyttö ystävä sitten yritti kaikin keinoin saada irti Colinista tunnustusta, esimerkiksi kyselemällä seksuaalisista fantasioista väkivaltaan liittyen ja muuta sellaista. Poliisi meni jopa niin pitkälle, että tämä Litsi sanoi Colinille, että voisi harrastaa seksiä ainoastaan Rachelin tappajan kanssa. Tähän Colin vastasi, että hän on pahoillaan, mutta hän ei ole kyseinen mies. Colin ei siis koskaan tunnustanut tappaneensa Rachelia, eikä poliiseilla ollut minkäänlaisia todisteita siitä, että Colin olisi murhan takana. Lopulta Colin kaikesta huolimatta pidätettiin. Tämä tapahtui elokuussa vuonna 1993, eli reilun vuoden päästä Rachelin kuolemasta. Hänen oikeudenkäyntiä alettiin valmistelemaan, ja se pidettiin noin vuoden päästä pidätyksestä. Oikeudenkäynnissä hänet vapautettiin kaikista syytteistä, eikä häntä tuomittu Rachelin murhasta. Oikeudenkäynnin tuomari oli sitä mieltä, että poliisi yritti väkisin tehdä syyllistä Colinista, eikä mitään todisteita miehen syyllisyydestä oikeasti ollut olemassa. Vaikka oikeus katsoi Colinin syyttömäksi, kansa tietenkin leimasi hänet syylliseksi. Samoin teki myös media. Colinin oli vaikea tästä syystä elää normaalia elämää, sillä sai koko ajan kuulla siitä, kuinka hän on tappanut Rachelin, vaikka hän itse tiesi, että ei ollut niin tehnyt. Voin vain kuvitella, kuinka raskasta on ollut elää syyllisen viittaharteilla aivan turhaan useamman vuoden ajan. Myös tapauksen päätutkija on saanut kovaa kritiikkiä tapaukseen liittyen, sillä vaikka Colin vapautettiin kaikista syytteistä Rachelin tapaukseen liittyen, niin hän jatkoi miehen syyttämistä ja mustamaalaamista myös julkisesti, mikä on tietenkin todella väärin. Tutkijoiden tulisi pysyttäytyä faktoissa. Colinin vapautumisen jälkeen tutkija jäikin varhaiseläkkeelle tehtävistään ja häntä syytettiin myöhemmin korruptiosta. Hän ei kuitenkaan saanut tuomiota, sillä tuomari hylkäsi syytteet riittämättömien todisteiden takia. Poliisi kuulusteli tässä vaiheessa myös miestä nimeltä Robert Napper vuonna 1993 liittyen vainoamiseen, josta häntä epäiltiin juuri tällä samalla alueella, missä Rachel oli murhattu. Mahdollisuus siihen, että Robert olisi sekaantunut myös Rachelin kuolemaan, oli siis mahdollinen. Mitään todisteita ei tästä kuitenkaan ollut, eikä häntä voitu tässä vaiheessa vielä yhdistää murhaan. Lopulta Rachelin tapaus meni kylmäksi, eikä poliisi pystynyt selvittämään, mitä Rachelille oli oikeasti tapahtunut. 90-luvun loppupuolella Rachelin tapausta tutkittiin osana Operation Enigmaa, jossa tutkittiin yhteensä 207 naisen kohdistunutta ratkaisematonta murhaa. Osana näitä kaikkia tutkittiin siis myös Rachelin murhaa. Uuden tutkijaryhmän johtamana tapaukseen liittyviä asiakirjoja alettiin käymään uudelleen läpi. Vuonna 2002 Scotland Yard otti vastaan apua kylmien tapauksien tutkintaryhmältä, jolla oli käytössään uusinta DNA-teknologiaa. Näiden avulla poliisi ajatteli saavansa ratkaisun tähän tapaukseen. Jälleen uusi tutkijaryhmä, joka sisälsi muutamia poliiseja sekä kokeneita eläkkeellä olevia tutkijoita. Tutkijaryhmä ryhtyi uudestaan analysoimaan todistajien lausuntoja, arvioivat uudelleen mahdollisiin epäiltyihin liittyviä asiakirjoja. Tutkijat selvittivät myös mahdollisuutta siitä, että voisiko tapaus liittyä muihin murhiin alueella. Tutkijat vertasivat esimerkiksi Rachelin vammoja muihin hyökkäyksiin, jos tekotapa vastaisi joitakin muita tapauksia. Loppukesästä vuonna 2003, kun Rachelin vaatteet olivat olleet tutkimuksissa yhteensä 18 kuukauden ajan, saatiin vihdoin vaatteesta irti vieraan miehen DNA. Kiitos kuuluu siis kehittyneelle DNA-teknologialle. Kyseinen DNA varmistui olevan Robert Napperin, jonka jo aiemmin mainitsin, joten hänet pystyttiin nyt yhdistämään tähän Rachelin murhaan. Koska poliisi oli keskittynyt ainoastaan Colinin syyttämiseen, jäi heillä useita tärkeitä vihjeitä huomioimatta. Kesällä 1989 Plumsteadissa, joka sijaitsee Kaakkois-Lontoossa, tapahtui erittäin julma raiskaus. Nainen oli kotonaan valmistellen lapsiaan kouluun. Hänen kotitalonsa takaovi oli avoina. Mies oli saapunut talon sisälle takaovesta ja uhkasi naista ja lapsia puukolla, jos he eivät tekisi hänen toiveidensa mukaan. Samantapaisia hyökkäyksiä tapahtui tämän jälkeen useampia 4 vuoden ajanjakson aikana. Poliisi ei kuitenkaan kyennyt vielä tässä vaiheessa yhdistämään tapauksia saman tekijän tehdyksi. Heinäkuussa vuonna 2006 poliisi kuulusteli jo psykiatrisessa sairaalassa tuomiotaan istuvaa Robertia. Robert istui tuomiota murhasta. Näiden kuulustelujen aikaan Robert oli noin 40-vuotias ja hänellä oli todettu vainoharhainen skitsofrenia sekä Aspergerin oireyhtymä. Robert oli istunut tuomiotaan jo yli 10 vuoden ajan täällä sairaalassa, joten periaatteessa hän ei kai kärsinyt tuomiota, vaan sai hoitoa mielenterveysongelmiinsa. Robert oli joutunut tänne sairaalaan murhattuaan Samantha Bissettin sekä hänen 4-vuotiaan tyttärensä Jasminen. Kyseiset murhat hän teki marraskuussa 1993, eli 16 kuukautta Rachelin murhan jälkeen. 28. marraskuuta vuonna 2007 Robertia syytettiin nyt myös Rachelin murhasta, ja oikeudenkäyntiä häntä vastaan alettiin valmistelemaan. Robert itse kiisti syyllisyytensä Rachelin murhaan. Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi 11. marraskuuta vuonna 2008. 18. joulukuuta 2008 Robert kuitenkin myönsi syyllisyytensä Rachelin tappoon, vedoten syyntakeettomuuteen. Robert siis jatkoi hoitoansa täällä sairaalassa ja on todella epätodennäköistä, että hän tulisi koskaan pääsemään vapaaksi, sillä häntä pidetään erittäin vaarallisena miehenä. Robert Clive Napper syntyi vuonna 1966 ja kasvoi ja asui Erittin ja Plumsteadin alueella Kaakkois-Lontoossa. Robertilla on ollut turvaton lapsuus. Hän on lapsuutensa aikana joutunut todistamaan sitä, kuinka hänen oma isänsä käytti väkivaltaa äitiä kohtaan. Robert on ollut noin 10 vuoden ikäinen, kun hänen vanhempansa lopulta erosivat, ja hän joutui yhdessä sisarustensa kanssa sijaiskotiin. Kaikki sisarukset ovat joutuneet käymään psykiatrisessa hoidossa kokemensa traumojen takia. Mutta on kerrottu Robertin kärsineen eniten tilanteesta. On myös kerrottu, että Robert joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi ollessaan 12-vuotias, ja myös tämä jätti vaikutuksia poikaan ja hänen käytökseensä. Seksuaalisen väkivallan seurauksena Robert oli entistä vetäytyneempi. Ensimmäinen Robertille kirjattu rikos tapahtui vuonna 1986. Tällöin hänen hallustaan löydettiin ilma-ase. Kuitenkin jo pian tämän pienemmän rikoksen jälkeen Robert oli tunnustanut äidillensä, jonka kanssa hän tähän aikaan asui, raiskanneensa naisen. Äiti oli ilmoittanut Robertin kertomuksesta välittömästi poliiseille, mutta poliiseilla ei ollut mitään konkreettisia todisteita kyseisestä raiskauksesta, joten tutkintaa sen suhteen ei jatkettu. Kyseinen raiskaus kerrottiin tapahtuneen Plumstead Commonissa. 8 viikkoa ennen tätä äidin ilmoitusta poliiseille oli Plumsteadissa asuva nainen ilmoittanut tulleensa raiskatuksi kotonaan lastensa edessä. Raiskaukseen liittyvän raportin mukaan hyökkääjä oli tullut taloon sisälle talon takaovesta. Kyseessä oli siis sama hyökkäys, josta jo aiemmin mainitsin. Tekijällä oli ollut kasvoillaan naamio ja mukanaan Stanley-veitsi. Kyseinen raiskaus on luokiteltu ensimmäiseksi Green Chain -rapistin tekemäksi. Robertin on myöhemmin todistettu olevan Green Chain -rapist. Kun Green Chain -rapistin hyökkäykset lisääntyivät, nousi myös Robertin nimi esille useaan otteeseen tutkintojen aikana ja häntä pyydettiin ainakin 2 kertaa jättämään DNA-näytteitä poliiseille. Robert ei kuitenkaan koskaan saapunut antamaan näytteitä, mutta poliisit poistivat hänet silti epäiltyjen listalta, sillä epäiltiin Green Chain -rapistin olevan lyhyempi kuin mitä Robert oli. Lokakuussa vuonna 1992 Robertin nimi kuitenkin nousi uudelleen esille viranomaisten keskuudessa. sillä häntä syytettiin vainoamisesta. Robert pidätettiin ja hänen kotiinsa tehtiin kotietsintää. Kotietsinnästä löydettiin veitsiä, pistooli sekä jonkinlainen Lontoon kartta, johon oli merkattu ympyrällä alueet Plumstead, Eltham sekä Woolwich. Kotietsinnän jälkeen Robert myönsi syyllisyytensä ampuma-aseen hallussa pitoon. Hän sai tällöin 8 viikon vankeustuomioon. Robertia on myös vuosien varrella verrattu tunnettuun viiltäjä Jackiin. Green Chain Rapist, joka siis on Robert, on vastuussa 86 naiseen kohdistuneesta hyökkäyksestä. Hyökkäykset kestivät 4 vuoden ajan ja loppuivat vuonna 1994. Hän istuu tuomiotaan psykiatrisessa sairaalassa, jossa on istunut myös muita pahamaineisia rikollisia. Robert tuomittiin vuonna 1993 Samantha Bissettin ja hänen tyttärensä Jasminin murhasta, sillä rikospaikalta löytyi hänen sormenjälkensä. Tähän loppui Green Chain Rapistinkin tekemät teot. Vaikka niin Green Chain Rapistin tapauksessa kuin myös Samantha ja Dreiselin tapauksessa oli kaikissa sama tutkija. Tutkija ei kuitenkaan tapauksen samankaltaisuuksista huolimatta osannut aluksi yhdistää näitä saman tekijän tehdyksi, vaan etsi useaa tekijää. Lopuksi kuitenkin saatiin yhdistettyä tekijäksi yksi ja sama henkilö, eli Robert. Psykologit ovat teorioissaan kertoneet, että Robertin tapa hyökätä naisten kimppuun, jonka seurassa oli lapsi, juonsi juurensa hänen kokemuksiinsa lapsuudesta. Etsijät puolestaan ovat väittäneet, että Robert valitsi uhriksi juuri näitä naisia, sillä he olisivat suostuvaisempia lähtemään hänen mukaansa. Robert on myöntänyt syyllisyytensä Samantan ja tämän tyttären tappoon vuonna 1995 vedoten syyntakeettomuuteen, ja tämän lisäksi hän myönsi myös 1 raiskauksen ja 2 raiskauksen yritystä Green Chain Walkilla. Vasta 16 vuotta Rachelin kuoleman jälkeen hän myönsi syyllisyytensä myös siihen. Hän on myöhemmin myös tunnustanut toisen tapon, mutta aina vedoten syyntakeettomuuteen. Robertia on kaiken kaikkiaan syytetty yhteensä 106 raiskauksesta sekä muista seksuaalirikoksista. Hän istuu täällä Broadmoorin sairaalassa, jossa hänen on määrätty olemaan ennalta määräämätön aikaa. Robert ei suostu myöntämään mitään tekoja, mihin ei ole olemassa mitään rikosteknillisiä todisteita häntä vastaan. Robertin äiti on laittanut välit poikki poikansa kanssa, eikä halua olla tämän kanssa enää missään tekemisissä, eikä tietenkään hyväksy Robertin tekoja. Poliisit pyysivät myös julkisesti anteeksi Colinilta sitä, että häntä syytettiin perättömästi Rachelin murhasta. Colin on joutunut kärsimään paljon näistä perättömistä syytteistä. Koska poliisilla oli mennyt paljon aikaa Rachelin murhan tutkimiseen ja he olivat käyttäneet siihen paljon resursseja, arvioitiin, että tutkinta oli maksanut yhteensä yli 3 miljoonaa puntaa. Colin vaati viranomaisilta yhteensä $1 miljoonan vahingon korvauksen, koska oli istunut syyttömänä vankilassa yhteensä 14 kuukauden ajan. Lopupeleissä korvaus oli £706,000 ja tämän hän sai vuonna 2008. Hän lahjoitti pienen summan hyvän tekeväisyyteen näistä rahoista. Myös tapauksessa toiminut naispoliisi, joka toimi peitepoliisina aiemmin tutkinnassa, haastoi poliisin oikeuteen ja vaati vahingon korvauksia. Kuitenkin ennen kuin tapauksen oikeudenkäynti alkoi, asia saatiin sovittua ja poliisille maksettiin yhteensä £125,000 korvauksia. Rachelin pojalle puolestaan maksettiin vahingon korvauksia vain £90,000. Kesäkuussa vuonna 2009 julkaistiin raportti, jossa kerrottiin, että poliisilla olisi ollut monta tilaisuutta ottaa Robert kiinni ennen Rachelin murhaa, mutta näin ei kuitenkaan ollut tehty. Jos poliisit olisivat toimineet nopeammin, olisi Rachel todennäköisesti edelleen elossa. Tämä kuitenkin on turhaa jossittelua, mutta on kurjaa, että poliisin työskentely ei toimi ja se maksaa ihmishenkiä. Vuonna 2010 Andre ja Alex yhdessä valittivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen juuri tästä poliisin työskentelystä ottaessaan Robertia kiinni. En kuitenkaan löytänyt, johtiko tämä valitus mihinkään. Alex puolestaan on antanut ensimmäisen julkisen haastattelunsa vuoden 2011 aikana. Ainoat muistot, mitä hänellä on äidistään, on se, kun hänet murhattiin. Hän muistaa nähneensä, kuinka murhaaja piti kädessään puukkoa. Tämä on todella kauhea ajatus. Alex kärsi vuosia pahoista painajaisista tapahtuneen jälkeen. Alex ei pystynyt puhumaan tapauksesta poliiseille, ei isällensä eikä myöskään psykologille. Trauma oli niin suuri. Kuitenkin Alex on myöhemmin kertonut, että hän ei ole katkera tapahtuneesta eikä tunne vihaa. Hän on päässyt yli tapahtuneesta ja hyväksynyt sen, vaikka hän tietenkin kaipaa äitiänsä. Hän oli niin nuori tämän kuollessa, että ei muista äidistään juurikaan mitään. Andre ja Alex muuttivat toiseen maahan, Espanjaan, vain muutamia kuukausia murhan jälkeen, ja tänne he asettuivatkin asumaan. Andre palkkasi naisen, joka voisi olla Alexille vähän niin kuin äitinä, mutta Alexilla oli kova kaipuuta omaa äitiään kohtaan, eikä oikein hyväksynyt tällaista järjestelyä. Hän purki usein vihaansa isänsä, mikä tietenkin on tämmöisen trauman jälkeen täysin normaalia. Vaikka Alexin lapsuus ja nuoruus oli levotonta aikaa, on hän kuitenkin myöhemmin rauhoittunut. Ilmeisesti nykyään hänellä menee ihan hyvin, mutta mä en löytänyt tietoa sen kummemmin hänen tilanteestaan ja missä hän asuu. Vaikka tapauksen tutkinta ja Robertin kiinni saaminen meni pahasti pieleen, niin yhtäkään poliisia ei erotettu tehtävistä tai kukaan heistä ei saanut rangaistusta epäonnistumisestaan huolimatta. On kuitenkin sanottu, että tapauksen myötä Scotland Yardin poliisit ovat muuttaneet tutkintojen taktiikkaa ja asiantuntijoiden käyttöä, ja väitetään, että tämänhetkinen tapa toimia olisi jopa tehokkain koko maailmassa. Robert onnistui välttelemään syyllisyyttänsä Rachelin murhaan yhteensä 16 vuoden ajan, joka on kyllä todella pitkä aika, vaikka poliiseilla oli tiedossa hänen henkilöllisyytensä. Robert puukotti Rachelia yhteensä 49 kertaa keskellä kirkasta päivää, melko vilkkaalla alueella. Syyllisen löytämiseen meni pitkä aika, mutta onneksi hänet on nyt saatu hoitoon, ja Rachelin omaisetkin varmasti pääsevät asiasta helpommin yli, kun tapaus on saatu ratkaistua. Kiitos kun sä kuuntelit tämänpäiväisen jakson, ja toivottavasti viihdyit sen parissa. Sä löydät tuttuun tapaan jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podcastin Instagramista nimellä Pilvien reunalla pod. Sä voit halutessasi laittaa mulle myös jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minuun saa tarvittaessa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalla@hotmail.com. Mä Instagramissa jo aiemmin ilmoitinkin, että podcast tulee nyt jäämään tauolle kiireisen lokakuun takia ja kirjoittelen samalla jaksoja taustalla valmiiksi, jotta jatkossa säännöllinen julkaiseminen olisi mahdollista. Uuden jakson parissa kuullaan siis seuraavan kerran sunnuntaina 30. lokakuuta. Toivottavasti olet silloin jälleen kuulolla ja hyvää syksyä jokaiselle. Moikka!